Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Ууда Азаттык радиосу. Бүгүн 8 июнь күнгө дүйшөмбү, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн түзүүдө улантат. Кумтөр кенин иштетүүнүн тоо кен планын бекитүү боюнча кайрадан талаштуу жагдай жаралды.
Ушуга чейин мыйзамсыз иштеген жанагы муздарды талкалагандык үчүн жооп бериш керек да.
Түркияда кечээ парламенттик шайлоо өттү.
Бүтүн өлкө хайырлуу уулу болмосун дилиёрум. Сечим сонучтары өлкөбүздө
мен өлкөбүз үчүн жакшы болот деп ойлойм. Биз кыйын үгүтөнөктүгүнөн өттүк.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кеңири токтолобуз. Бүгүн азаттыктын таңкы берүүлөрүндө мен Рахат Кеңешова. Алгач сөздү кесиптешим Санжар Эралиевке узатам. Соңку кабарлар.
Саламатсыздарбы. Украинада кайык минага кабылып, бир киши мерт кетти. Өлкөнүн жээкти коргоо кызматына таандык кайык Мариуполь шаарынын аймагында сууга орнотулган минага кабылды. Андан бир киши каза таап, 5 адам жараат алганын Украинанын ички иштер министрлиги кабарлады. Алардын баары аскер адамдары экени, кайыктагы капитан дайынсыз жоголгону айтылууда. Мариуполь өкмөт күчтөрү менен орус ачыл жикчилдердин тиреши эң курчабалда турган аймактардын бири. Түркияда Эрдогандын партиясы күтүлгөндөн аз добуш алды. Түркияда 7 июнда өткөн парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыктары президент Реджеп Тайып Эрдогандын партиясы конституцияны өзгөртүү мүмкүнчүлүгүн жоготуп жатканын көрсөттү. Учурда добуштар дээрлик саналып бүттү, анын 42% ак партияга ыйгарылган. Мындай жыйынтык менен партия 260 депутаттык орун алат. Бул мандат 550 орундуу парламент көпчүлүктү түзгөнгө жетпейт. Эгер президент Эрдогандан адилеттүүлүк жана өнүгүү же кыскартып айтканда Ак партиясы парламентте коалициялык көпчүлүктү камсыздаса, баш мыйзамды өзгөртүүгө жол ачылып, Түркия парламенттик башкаруудан президенттикке өтүшү ыктымал эле. Жергиликтүү күрттөрдүн элдик демократиялык партиясына добуштардын 13% ыйгарылды. Алар алгачкы ирет парламенттик мандатка ээ болот. Шайлоодо жалпысынан 19 партия атсалышты. Сузакта камакта отургандар укук коргоочулардан жардам сурады. Жалал Абадтын Сузак районундагы убактылуу кармоочу жайда отургандар медициналык кароо начар экенин айтып, Справедливость укук коргоо уюмуна жардам сурап кайрылышты. Алар камактагыларга жасалган мамилеге нааразы болуп, күч кызматкерлери ооругандардын тез жардам чакырып берүү өтүнүшүн канааттандырбай жатканын билдиришкен. Аталган уюмдан Азаттыкка кабарлашкандай, камалгандар өткөн жумада нааразылык акциясын да уюштурушкан. Убактылуу кармоочу жайдын жетекчилиги түрмөдө отургандардын жүйөсү чындыктан алыс экендигин белгилеп, мыйзам чегинде иштирип жатканын айтууда. Маалыматка ылайык, айрым учурларда калп эле дарыгер чакырган окуялар кездешип жатат. Мекеменин каттоо китебинде күн сайын 4-5 жолу тез жардам келери тууралуу маалыматтар бар. Жер ортолук деңизинен 2 күндө 6000 адам куткарылды. Италия бийлигинин маалыматына ылайык, соңку 2 күндө жер ортолук деңизинен 6000 жакын адам куткарылды. Алар Ливиядан Европага бараткандар болчу. Быйыл жер ортолук деңиз аркылуу өмүрүн тобокелге салып Европага агылган мигранттардын саны жогорулай баштады. Бириккен Улуттар Уюмунун эсебинде жыл башынан бери 1800 адам сууга чөгүп кетти. Евробиримдик бул аймакта куткаруу кемелеринин санын көбөйткөн. Кыргызстанда майып кишилердин саны өсүп жатат. Бул тууралуу майыптарга юридикалык көмөк көрсөтүү уюмунун жетекчиси Толкунбек Исаков социалдык өнүгүү министрлигинин маалыматына таянып Азаттыкка билдирди. Анын айтымында өткөн жылы расмий эсепте 160 000 майып болсо, учурда 162 000 киши каттоодон өттү. Алардын 30 000 жакыны 18 жашка чейинкилер. Исаковдун айтымында көрсөткүч мындан 2-3 эсе көп болушу да ыктымал. Анткени көп жарандар медициналык кароодон өтпөй жүрөт.
Дүйнө жүзү боюнча адамдардын санынын ичинен 15% мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар түзөт. АКШда болсо 21% мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар да. А биздин мына 162 000 болгон маалды дагы бул болсо 3-4% түзүп атат. Демек көп эле адам керектүү органдардан бул освидетельствоне өтпөгөнүн белгиси.
Дейт Толкунбек Исаков. Бүгүн жогорку кеңеште майыптардын абалына арналган парламенттик угуу болот. Ага вице-премьер-министр Дамира Ниязалиева катышып, өкмөт жүргүзүп жаткан иштер тууралуу маалымат бермекчи. Атом энергиясы боюнча эл аралык адистер Өзбекстанга келди. Баш кеңсеси Венада жайгашкан атом энергиясы боюнча эл аралык агенттиктин эксперттери Өзбекстанга келди. Алар Самарканд шаарында изилдөө реакторларынын ядролук күйүүчү май чыгаруу боюнча тажрыйба алмашышат. Бул тууралуу коңшу өлкөнүн илимдер академиясы кабарлады. Конференцияда Өзбекстандагы фотон радиохимиялык комплексин демонтаждоо жана дүйнө тарыхында алгач ирет жогорку даражадагы суюлтулган уран иштеп чыгуу темасы да талкууланат. Бүгүн Бишкекте Тажик элинин маданият күндөрү башталат. Борбор калада Тажикстандын маданий багыттагы иш-чаралары 13-июнга чейин уланат. Өкмөттөн кабарлашкандай, Жумалык Токутогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда тажик артисттеринин концерти менен башталат. Кооператив атындагы сүрөт музейинде коңшу өлкөнүн сүрөтчүлөрүнүн эмгектери көргөзмөгө коюлмакчы. 10-июндан тарта кино үйүндө тажик тасмалары сунушталат. Соңунда опера балет театрында гала концерт болот. Ушундай эле иш-чаралар Карабалта шаарында жана Чүйдүн Аламүдүн районунда өтмөк. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев соңку кабарларды айтып берди. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы Чүйдө 32-37, Талас Баткенде 31-36, Ош Жалалабадда 33-38 градуска чейин ысыйт. Аба Ысык Көл Нарында 24-29, Бийик Тоолуу райондордо 7-12. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 34-36 градус. Азыр Бишкекте 25 градус болуп турат. Синоптиктердин билдиргенине караганда эртеңден тарта аба бир аз салкындайт. Республиканын аймагында 9-июндан баштап абанын күндүзгү температурасы кескин төмөндөйт. Ал эми 11-июнга чейин туруксуз аба ырайы болот. Маал менен нөшөр жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарда айрым жерлерде кар жаашы мүмкүн. Күмтөр кенин иштетүүнүн тоо кен планын бекитүү боюнча кайрадан талаштуу жагдай жаралды. Бул планды бекитүү үчүн суу кодексиндеги бир нече беренеге өзгөртүү киргизүү зарыл. Өзгөртүүдө өкмөт алтын кендерин ачык казууга жана мүңгүлөрдү жылдырууга уруксат берүү укугун өзүнө алууну көздөйт. Аталган мыйзам долбоорго жогорку кеңеш каршылыгын билдирип келет. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Бир жылга бекитилген Кумтөрдөгү тоо кен планынын мөөнөтү ушул айдын башында аягына чыкты. Кенди иштеткен Кумтөр Operating Company ишканасына массалык маалымат каражаттары менен байланыш бөлүмүнүн баш кадиси Мирлан Кимсановдун айтымында аталган планды толуканды бекитүү үчүн суу кодексиндеги бир нече беренеге өзгөртүүлөрдү киргизүү керек.
Бул жерде маселе эмеде болот да, суу кодексиндечи. Ошол суу кодексине байланыштуу болуп атат. Анан суу кодексине жанагы өкмөт өзгөрүүлөрдү киргизүү боюнча иш чараларды көрүп атпай азырчы. Депутаттарыбыз карап чыгып, анан макулдугун бергенде ошол маселе толук чечилет деп ойдойм.
Кимсанов кошумчалагандай, Кумтөрдөгү кен токтоп калбаш үчүн тоо кен планы бир айга узартылды. Суу кодексине өзгөртүү киргизүү боюнча өкмөт демилге өтөрүп, мыйзам долбоорун жакында парламентке койгон болчу. Мыйзам долбоорду айыл чарба жана экономика министрликтери иштеп чыккан. Ага ылайык, өкмөт алтын кендерди ачык казууга жана мөңгүлөрдү жылдырууга уруксат берүү укугун өзүнө алууну көздөгөн. Ошондой эле бул багытта өзгөртүүлөр алтын казуучу компаниялар өндүрүштө иштетиле турган суу агындылар үчүн да акы төлөөгө милдеттендирет. Өткөн айда парламенттик Атамекен фракциясы бул мыйзам долбоорун четке каккан эле. Фракция мүчөлөрү суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүүнү мамлекет башчылары менен Центрандын жетекчилеринин ортосундагы жеңишинен чечилген коррупциялык чечим катары мүнөздөшкөн. Мындан соң өкмөт аталган кодекске өзгөртүү киргизүү боюнча сунушту парламентке кайрадан киргизген. Бул мыйзамды талкуулоо үчүн бейшембиде парламенттин агрардык саясат жана суу ресурстары боюнча комитети кезексиз жыйынга чакырылып, бирок кворумдун жок болгонуна байланыштуу маселени кароо артка жылдырылды. Жыйынга келүүдөн баш тарткандардын бири комитеттин мүчөсү депутат Эркингүл Иманкожоева кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү Кумтөрдөгү экологиялык маселелерди дагы да оорлоторун билдирип каршы чыгууда.
Ушуга чейин мыйзамсыз иштеген жанагы муздарды талкалагандыгы үчүн жооп бериш керек да. Алар жооп бермектүү эле ошол компенсациясындагы изниктерге муздарга келтирген зыяндуулугун төлөгөндөн да качып атышат да. Биринчи ошонун баарын жасасын мыйзамдуулукту, андан кийин биз көрөбүз да. Мен ачык эле айтып атам, биз суу кодексине өзгөртүүнү киргизгенге болбойт, каршыбыз. Мен өзүмдүн позициямды айттым. 120 депутат кандай сүйлөйт аны көрө жатабыз да.
Ал эми биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпашев алмашып болсо, тоо ген планы бекитилбей, кумтөрдөгү иш токтосо экономикага залакасы чоң болот деп эскертип жатат. Ошондуктан парламентке суу кодексине өзгөртүү киргизүү зарылдыгын түшүндүрүп, аны тездетүүгө өкмөт аракетин көрөрүн Сарпашев билдирди.
Мөңгүлөрдүн жанына жайгашып калган жерлер бар экен. Ошондуктан ар бир кийин инвестор келген күндө да өкмөт мунун зыянчылыгын, зыян эместигин тактап туруп, өзүнчө бир өзгөчө маанидеги саспектрге киргизет деген норма кирип атат да. Анан таптакыр эле мындай бир болбойт, көмөңгүлөрдүн жанында иш кылганга болбойт дей турган болсок, анда биздин миллиондогон долларлык байлыгыбызга өзүбүз эле кайра бутубуз байлап коет.
Сарпашев бул кодекске бир айдын аралыгында өзгөртүү киргизип, кумтөрдүн тоо ген планын бекитүүнү мээрчемдеп жаткандыгын кошумчалады. Тоо ген планын бекитүүнүн кечеңдешинен улам кумтөрдөгү талаш жагдай жаралган. Бул биринчи учур эмес. Былтырда кечеңдөөдөн улам Центрогол кумтөрдө иш токтотуларын айтып өкмөткө шарт койгон. Мындан соң өкмөт планды бекитип берген. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул теманы улай биз азыр Азаттыктын студиясы менен телефондон түз байланышта турган Кыргыз Алтын ишканасынын мурдагы жетекчиси Токон Мамытов менен маектешкени жатабыз. Саламатсызбы Токон мырза?
Саламатсыздарбы?
Ишкананын кесиптик кошундар кошунун жетекчилиги Азаттыкка интервьюсунда билдирди. Бүгүнкү күндө ишкана кризиске кептелип турат деп жогоруда мына уктуңуз өкмөттүн өкүлү дагы айтты. Бул экономикалык оор кесепеттерге алып келиши мүмкүн деп. Негизи эле азыркы түзүлүп жаткан жагдайдан улам экономикага кандай залакасы, чынында эле масштабтары кандай, ушу тууралуу айтып бересизби? Пландын бекитилбей жатышы.
Эми пландын бекитилбей жатышы биринчиден албетте жанагы төлөмдөргө таасир этет. Түздөн түз өзүңөр билесиңер, биздин бюджеттин, Кыргыз Республикасынын бюджетинин ири өлчөмдөгү суммасы бул ошол кумтөрдөн түшөт да. Мындан тышкары жана экспортный, импортный көрсөткүчтөр бар, ошого дагы чоң таасир этет. Себеби ошол экспортта, импортный операцияларда дагы ушул кумтордун көлөмү өтө таасирлүү. Ошондой эле жергиликтүү выплаталар бар, төлөмдөр бар, соцфондго, пенсионный фонд, жана социалдык экономикалык өсүп-өнүү фондунун өнүгүүсү боюнча дагы төлөмдөр бар ошолор боюнча. Ну, негизинен дагы башка түрлөрү бар. Бирок биз азыркы учурда ушул парламентте, өкмөт дагы, жергиликтүү бийлик дагы отуруп туруп бир чечимге келиш керек да. Бизге алтын керекпи, экономика керекпи, мөңгү керекпи, кайсы багытта биз иштешибизди аныктап алышыбыз керек да. Себеби азыр эл деле билбей калды. Алтын алалык десек мөңгүбүз улат, мөңгүнү сактайлык десек анда экономикабыз артта калып атат. Пенсия мугалимдерге, врачтарга эмгек акысы, пенсиялар төлөнбөй калып атат. Мына бул жагы да өкмөттү да түшүнсө болот. Мына ошон үчүн ушундай орчундуу маселе боюнча өкмөт менен парламент биргелешип бир чечим кабыл алса.
Ошол чечим кандай болушу керек? Оптималдуу бир варианты барбы? Депутаттардын дагы жүйөсү эске алынгандай, өкмөттүн дагы коюп жаткан пландары ишке аша тургандай.
Эми жана водный кодекске өзгөртүү кийбейбиз деп азыр көтөрүп атпайбы айрымдарычы? Муну чынын айтса мөңгүлөр тетиги 5-10 жылдан бери эле бузула баштаган, даже андан эле. Ошондо эмне үчүн көтөргөн эмес? Ошондо баарыбыз эле жүрбөдүк беле туркап, баарыбыз эле билип жүрдүк, баарыбыз эле ошондо интервью берип жүрдүк. Бирок бирөөбүз да ошондо орустар айткандай полиция полиция не ударили, бир эч чара көргөн эмеспиз. Эми азыр мөңгүлөрдү жылдырбайлык десек жана булар призманы коюп коюптур, призманы тозуп турсун, жана асфалдар менен мөңгүлөр жылып келатат, карьердин үстүнө түшүп кетет дейт. А карьердин үстүнө түшүп кетсе канча болот? Ошону тазалаганга канча кетет десек, азыр кумтөр эмес, биздин эле эксперттер өзүлөрү санап айтты, ага алында биз кыргыз алтынды иштечү элек, анда где то бир 300 миллиондон ашык доллар кетет дейт. Ал акчаны кайдан табабыз? Тозбой эле коелук, тийбей эле коелук мөңгүлөргө. Бирок ал жылып келет атса, жылып туруп азыр призманы сүрүп чыгып туруп баягы карьерге түшүп кетет. Анда кандай кылабыз? Мына ушундай бүт тарапта азыр эксперттер, азыр саясатташтырбай бул маселени, эксперттерге берип, эксперттер заключение берип туруп, анан ошол заключение менен иштешсе туура болот эле деп ойлойм да.
Демек маселенин азыр козголуп атышында экология деле эмес, экономика деле эмес, башка бир себептер бар деген пикирдесиз?
Эми конечно баары эле түшүнүп атат. Баары эле жогору мен айтканды түшүнүп атат. Мөңгү көчө бузулган эмес 5-10 жыл мурун. Баары эле түшүнүп атат 5-10 жыл мурун эмне үчүн унчукпай отурдум. Бирок эми баягы кичине анча мынча азыр саясий кырдаал кичине өзгөрүлүп келатат, шайлоо жакындап келатат. Эл сурайт, эмне үчүн 5-10 жылдан бери унчукпай турдуң десе, жок дегенде ага жооп бербесек дагы, эми 5-10 жыл унчукпасам да азыр унчукпадымбы деп айтканга кичине айрымдар ошол жакты кубалап атат да. Вот негизи мөңгүлөр талкаланган, лысый талкаланган мөңгүлөрдү барып көрсөңөр, талкалап үстүнө 30 метр бийиктикте төктөсө, келип 100 метр бийиктикте атыбалдарды төгүп салган. Мына ошолордун баарын жана депутат сүйлөп туура айтып атат. Ошолордун баарын азыр ошондо ким ушуга улуктаат берген, ким контролдогон эмес, ким талап кылган эмес, ким ошон үчүн жооп берет? Биздин тараптардан да бар күнөөлүүлөр, кыргыз өкмөттө өкүлдөрүнөн дагы бийтараптан да бар. Ошолордун баарын жазасын бермейинче албетте абал чечилбейт. Биз да билбей атабыз азыр. Өкмөт, парламент деле билбей атат кандай кылыш керек.
3-июнда мөөнөтү аяктады. Буга чейин жана пландын узартылган мөөнөтүчү. Азыр демек иш токтоп турат, э?
Жок, 3-июнь эмес, 3-июлда
аяктайт, э?
Аяктайт, июлда.
Бир ай демек 3-июлга чейин деп эсептелинет.
Дагы бир 3-4 демалыш бар. 3-4 демалыштын ичинде ушул чечим кабыл алыш керек. Албетте бул тоген планы бекитилбесе, албетте канадалыктар ошол кумтурду иштегенге акысы жок. Анда алып барып туруп алардын баарын чара көрүш керек да.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге, Токон мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңкы Азаттык менен телефондон түз байланышта кыргыз алтын ишканасынын мурдагы жетекчиси Токон Мамытов болду. Бишкекте саат 8:16 өттү. Түркияда кечээ парламенттик шайлоо өттү. Анда президент Эрдогандын партиясы күтүлгөндөн аз добуш алып калды. Украинанын Мариуполь шаарында кайык мина кабылып, бир аскер мерт кетти. Судактагы убактылуу кармоочу жайда отургандар медициналык кароо начар экенин айтып, укук коргоочуларга кайрылышты. Атом энергиясы боюнча эл аралык адистер Өзбекстанга келди. Майыптарга юридикалык көмөк көрсөтүү деп аталган уюм Кыргызстанда майып жарандардын саны өсүп атканын билдирди. Жогорку кеңеште бүгүн билим берүү тармагындагы соңку 5 жылдагы абал талкууланат. Бүгүн Бишкекте тажик элинин маданият күндөрү башталганы жатат. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышыңыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Ошентип, Түркияда кечээ жекшембиде өткөн парламенттик шайлоонун алгачкы жыйынтыктары белгилүү боло баштады. Анда президент Эрдогандын Ак партиясы күтүлгөндөй добуш ала алган жок. Добуштар дээрлик саналып бүткөндөн кийинки жыйынтыкка караганда Ак партия 40.8% добуш алды. Мындай добуш менен партия парламенттен 258 орун алат. Бул 550 орундуу парламентте көпчүлүктү түзгөнгө да жетпейт. Сөздү Шайырбек Эркин уулу улантат.
Эгер президент Эрдогандын адилеттүүлүк жана өнүгүү, же кыскартып айтканда Ак партиясы парламентте басымдуу көпчүлүктү камсыздай алса, өлкө конституциясын өзгөртүүгө жол ачылып, Түркия парламенттиктен президенттик башкарууга көчүшү мүмкүн эле. Аталган партиянын лидери катары Режеп Тайып Эрдоган 12 жыл премьер-министр болуп, былтыр августта президенттик кызматка өткөн. Ал Түркиянын башкаруу системасын өзгөртүү мүдөөсү бардыгын буга чейин эле ачык айтып келген. Азыркы конституция боюнча Түркияда президенттин бийлик укуктары негизинен символикалык гана мааниге ээ. Андыктан 7-июндагы добуш берүү тагдыр чечүүчү шайлоо экени айтылып келген. Баш мыйзамды өзгөртүүгө жол ачылыш үчүн Ак партия парламенттеги 550 орундун кеминде 330 алышы керек эле. Анда конституцияны элдик референдум аркылуу өзгөртө алышмак. Эгер 367 орунга жетсе, анда бул мүдөнү парламент өзү эле орундатып коймок. Бирок добуш берүүдөн кийинки жыйынтык башкача болууда. Президент Режеп Тайып Эрдоган шайлоо күнү добуш берип чыккан соң буларды айткан.
Мен милletimize teşekkür ediyorum.
Мен элибизге алкыш айтам. Мен шайлоо эч кандай проблемасыз өтөт деп эсептейм жана бул биздин өлкөнүн туруктуулугу үчүн абдан маанилүү. Ошондой эле мен шайлоо комиссияларына да алкыш айткым келет.
Bu sandıklarda görev ifa eden arkadaşlarıma teşekkür
ederim. Şeyde buga çeyin Kürtlerin talabını talaşıp kelgen aga katır liberaldık jana solçul bagıtından ulam kadır arta baştagan jaŋı саясий күч. Элдик демократиялык партияда 13% добуш алып, 10% чектен өткөнү кабарланууда. Бул партия 79 орун менен парламентке келет дегенди билдирет. Аталган партиянын лидери Селахиддин Демирташ добуш берип чыккан соң буларды айтты.
Бүтүн өлкө хайырлуу уулу болмосун дилейм. Сечим сонучтары өлкөбүздө
мен өлкөбүз үчүн жакшы болот деп ойлойм. Биз кыйын үгүтөнөктүгүнөн өттүк. Эми бизди ийгилик жандарына ишенем. Мен биздин адамдардын жүзүнөн чоң үмүт менен кубанычты көрүп турам.
Айрыкча жаңы муун Түркиянын келечегин өз колу менен аныктагысы келет. Аялдар да саясатка аралашкысы келет. Элдик демократиялык партия аялдарды колдоо менен Түркия келечегин алары менен бирге аныктагысы келет.
Hedef olarak biz kadınlarla birlikte Türkiye'nin geleceğini çizmek istiyor.
42 жаштагы Силахиддин Демирташ жылдызы жанып келе жаткан күрд саясатчысы. Былтыркы президенттик шайлоодо ал 10% жакын добуш алган. Буга чейин ал өз жетектеген партияны көптөр Эрдогандын чексиз бийлигине бөгөт коюуга кудуреттүү күч катары кабыл алышарын айтып, Эрдоган президенттик дегенде биз диктатура деп билебиз дегени бар. Добуш берүүдөн 2 күн алдын 5 июнда сөз болуп жаткан элдик демократиялык партия Диярбакырда эл менен жолугушуп жаткан учурда жарылуу болуп, андан 2 киши ажал тапкан, дагы 10 адамдар жаракат алган. Адистердин айтымында жарылуу колго жасалган бомба менен ишке ашкан. Президент Эрдоган болсо жарылуу шайлоого көлөкө түшүрүү максатында уюштурулганын айтып чыккан. Себеби 5 июнда жүздөгөн адамдар элдик демократиялык партияны колдоп ак партияга каршы демонстрацияга чыккан эле. Премьер-министр Ахмет Давутоглу болсо 7 июнда бул терактты уюштурууга шектүүлөр кармалганын билдирди.
Бул кирли эле ортоя чыгартачыз. Ким уюштурсун, аны керекче эле уюштурсун.
Мындай кара санатайлык жасаган адам ким экенине карабай жазаланат. Өткөн түнү ага шектүүлөр кармалды. Бул ошолордун колунан келгенине биз дээрлик ишенип турабыз. Азыр иликтөө иштери жүрүп жатат. Бирок премьер-министр шектүүлөр кимдер экенин ачык айткан жок. Кантке менен 7 июндагы шайлоо тынч өттү, анын расмий жыйынтыктары жакын арада белгилүү болот. Шайлоодо жалпысынан 19 партия атсалышты. Айтылуу Мустафа Кемал Ататүрк негиздеген азыркы Түркия парламенттик башкаруу системасында жашап жатканына быйыл 92 жыл толду. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Эми кезекте эл аралык басма сөзгө берсек, Сауд Арабия менен Израиль Иранды кулатууну жашыруун талкуулады. Түрк саясатчылары алтын дааратканы маселесин талкуулоодо. Британ ханышасы өлдү деп жалган кабар жазган журналист жазаланат. Узаган аптада дүйнөлүк басма сөздө эң көп талкууланган жана окурмандардын кызыгуусун жараткан ушул жана башка макалаларга Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
2014 жылдын башынан бери Сауд Арабиясы жана Израилдин расмийлери Иранга каршы иш-аракеттерди талкуулоо үчүн 5 ирет жашыруун жолугушту. Эки өлкөнүн дипломаттарынын акыркы жолугуусу узаган аптада Вашингтонда болду. Иранга каршы бул эки өлкө канткенде биригет деген суроого Bloomberg каналынын аналитики Илай Лейп жооп издеген. Булардын жашыруун жолугушуусунун себеби Сауд Арабиясы Израилди өзүнчө мамлекет катары расмий тааный элек. Ал эми Израиль болсо саудиялыктардын демилгеси менен курулган Палестинаны расмий кабылдабай келет. Ушундай кайчы пикирдеги эки тарапты бириктирген жалгыз кызыкчылык Иранды талкалоо болууда. Вашингтондогу жолугушууга Сауд Арабиясы тараптан Ханзада Бандар бин Султандын кеңешчиси, Сауд Арабиясынын АКШ-дагы мурдагы элчиси Мажид Эшке, ал эми Израиль тараптан Израилдин Бириккен Улуттар Уюмундагы мурдагы элчиси Дор Голд катышты. Тарыхый душман өлкөлөрдүн өкүлдөрү жакынкы чыгышта үстөмдүгүн арттыргысы келген Иранды токтотууну ортак максат кылды. Эшки Ирандан чыккан коркунуч бүтүндөй араб дүйнөсүнө зыяны тиерин айтса, Голд, биздин бүгүнкү биригүүбүз эки өлкөнүн ортосундагы пикир келишпестик бүттү дегенге жатпайт деди. Эшкинин айтымында кызматташтык Израилдин өкмөт башчысы Беньямин Нетаньяху Палестина чатагын басууда араб тынчтык демилгесин кабыл алганда гана расмий башталат. Эки уулу чочулаган дагы бир маселе АКШ президенти Барак Обаманын Ирандагы режимге каршы чыкпай, маселени тынчтык менен чечүүгө умтулуусу болууда. Обама өзөктүк куралдануу жаатында Иран менен бир пикирге келеби, азырынча белгисиз. Эгер бул ишке ашса, араб еврей биримдигинин атаандашына айланып калчудай, деп жазат аналитик Илай Лейк.
Дүйнөлүк пресса.
Washington Post гезитинин аналитиги Адам Тейлор Түркияда шайлоо алдында саясатчылардын шайын кетирген алтын дааратканы тууралуу макала жазып, эл аралык кызыгууну жаратты. Шайлоо алдында үгүт иштери менен жүргөн Жумхурият Халк партиясынын лидери Кемал Кылычдар уулу Режеп Тайып Эрдогандын 1150 бөлмөлүү жаңы Ак Сарайындагы дааратканалар алтын жалатылганын айтып чыккан. Эрдоган анын бул сөзүнө дароо жооп кайтарып, Кылычдар уулун Ак Сарайга чакырып, ар бир ажаткананы кыдырып чыгуусун. Эгерде алтын жалатылган даараткана тапса, президенттик кызматын тапшырып берерин, таппай калса Кылычдар уулу кызматынан чегинүүсү керек деген шарт койгон. Бул окуя акыркы мезгилде эл арасында алтын дааратканага байланышкан имиштерди кайрадан карап чыгууга түрткү болду. Маселен, Канье Вест жана Ким Кардашьян да 2013 жылы үйүндөгү дааратканаларга алтын жалатыш үчүн 750 000 доллар куротконун айтышкан. Алтын ажыратканасы менен Сауд Арабиясынын падышасы да атагын чыгарган. Ал кызынын үйлөнүү тоюнда себине кошуп алтын унитаз белек кылган. 2014 жылы Украина бийлигинен кеткен Виктор Януковичтин Межигорьедеги сарайынан да алтын жалатылган унитаз чыккан. Барабар ал Януковичтин бийлигинин символуна айланган. Ал эми Эрдогандын ак сарайында алтын жалатылган дааратканасы болбосо да 620 миллион долларга салынган бул имарат жаалданган сын пикирлердин булагына айланды деп жазат Адам Тейлор.
Дүйнөлүк пресса.
Британияда BBC дүйнөлүк кызматынын журналисти Амин Каважа Twitter социалдык тармагына Ханыша Елизавета II дүйнө салды деп жазып алып, медиада чоң чууну жаратты. Телеграф гезитинин маалымдашына караганда, Каважа эми жосунсуз жазып алган маалыматы үчүн кызматтык жаза алганы турат. Ал бул сүйлөмдү телефонун унутуп калып, бирөө тамашалап жазып койду деп айтууда. Бирок Ханыша Елизавета өлдү деген кабар Британияга дароо таркап, Букингем сарайынын расмилери Ханышанын саламаттыгы абдан жакшы экенин, ал тирүү эле турганын айтып билдирүүгө аргасыз болду. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк басмасөзгө баяндама.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөрү арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм, шык төнүп жүрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата-эне, туугандар чечеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткени болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат.
Эң кызыктуу жазылган 2 баяндын автору 25 000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15 июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан же 3161 51 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550 988 755.
Бишкекте саат 8:26 өттү. Азаттык берүүсүн улантат. Илим жана технологиялар темасына эме. Акыркы 20 жылдын ичинде жаңы технология өнүгүп, медиа дүйнөсү агрессивдүү электрондошуп келеткандан бери АКШнын гезиттери экономикалык жактан кыйын сыноого туш болууда. Американын гезит ишканаларынын азыркы интернет доорундагы абалы тууралуу кабарчыбыз Батыр Алымкулов айтып берет.
Убагында жаңылыктын очогу болгон америкалык гезиттерге акылдуу техникалардын пайда болушу менен суроо талап азайып бараткандыктан басма гезиттер эрегейсиз чоң экономикалык жоготууларга дуушар болууда. Жана гезит чыгаруучу компаниялардын өздүк наркы 10 жыл мурдагы баадан кыйла төмөндөп кеткен. Май айынын башында 85 миллион АКШ долларына сатылган Сан-Диего Юнион Трибун гезит чыгаруучу ишкана 2004 жылы эле 1 миллиард доллардай наркка бааланганын айтат эксперттер. ПЭУ изилдөө борборунун маалыматына ылайык, ушундай эле тагдырга башка аттуу баштуу Американын гезиттери да туш болгону турат. Мисалы, Boston Globe, Philadelphia Inquirer жана Chicago Sun-Times сыяктуу гезит ишканалардын өздүк наркы акыркы жылдары 90% чейин төмөндөп кеткен. Өлкөдөгү гезиттер интернет дүйнөсүнө ылайыкташып, электрондук версияларын сунуштап, акылдуу техникалар менен достошуп, жаңы доордо өз ордун табуу аракетин көрүп жатканы менен, адистердин айтымында акыркы изилдөөлөргө ылайык мындай аракеттерден майнап чыгары арсар болууда. Муну акыркы 10 жылдагы гезит чыгаруучу медиа компаниялардын кирешеси 50% төмөндөп кеткени далилдеп турат. Мындай төмөндөөнүн жыйынтыгында соңку мезгилде бир канча америкалык гезит ишканалары онлайн, радио жана телевидение тармагына өтүп кетишкен. Медиа эксперт Кен Доктордун айтымында, кагаз гезиттерин электрондоштуруу байма-бай жүрүп жатканы менен гезит ишканалары мурдагыдай киреше деңгээлине жете албайт. Андыктан аларга кагаз маалымат булактарын басып чыгарууну азайтуудан башка жол көрүнбөй турат. Маалыматтарга ылайык, ушул жылдын биринчи чейрегинде АКШнын 7 чоң гезити чогулуп, болгону 21 миллион доллар киреше тапкан. Салыштырып көрсөк, 2005 жылы бир канча гезит басып чыгарчу Gannett Media Holding'и өзү эле 1 миллиард 800 миллион доллар киреше тапканы белгилүү. Соңку жылдары гезит компанияларынын кирешеси азайып, алардын электрондоштурууга чоң инвестицияларды салуу мүмкүнчүлүгү жок деп айтышат эксперттер. Акыркы убактарда жаңы интернет доорна ыкчам ылайыкташып баратат делген New York Times гезитин башкарган ишкананын маалыматына ылайык, дале болсо компания тапкан пайданын 70% кагаз гезиттерден келүүдө. Чикаго гезитинин мурдагы редактору Алан Муттердин белгилешинче, гезиттер жаңы стратегия тандап, көбүрөөк медианын стартап сыяктуу түрүнө өтмөйүнчө кыйын абалда кала бериши мүмкүн. Анткени анын айтымында ушул жол менен окурмандарды өзүнө тартуу оңоюраак болмок. Адистердин айтымында электрондошуу процесси ийгиликтүү болгон гезиттер да жок эмес. Мисалы, Washington Post гезитин Amazon компаниясы сатып алгандан кийин чоң инвестициянын жана инновациялык иш аракеттердин натыйжасында гезиттин электрондук версиясын окугандар 65% көбөйгөн. Баатыр Алымкулов, Азаттык, Эрфурт.
Албетте, жаңы доор коомдун алдына дагы жаңы талаптарды коёт. Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрү ушуну менен соңуна чыгып баратат. Бүгүн 8-июнь, күнгө дүйшөмбү. Азаттык радиосунун таңкы программасын бүгүн мен Рахат Кенешов алып бардым. Мен оператору Сезбек Бекжанов болду. Күнүңүз жакшы улансын.